Benjamin Netanyahu y'i kambo ka fo ko lu y'a ɲini siɲɛ caman diɲɛ jɛrɛ tɔnba ONU ka kɛlɛcɛw fɛ k'u ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la Liban. Israel ministiri ɲɛma ka fɔ la diɲɛ jɛrɛ tɔnba ka kɛlɛcɛw olu kɛlen bɛ i n'a fɔ nɛgɛkunbɛnna Hezbollah jatigɛwalekɛlaw bolo. Ale fɛ kɔni o bɛ ONU ka kɛlɛcɛw kɔni minnu bɛ Liban n'u bɛ wele ko finil olu bila gɛlɛya kɔnɔ, wa k'a bɛ Israel fana ka kɛlɛcɛw kɔni fana bila gɛlɛya kɔnɔna la. Finul ni o ye ONU ka kɛlɛbolo ye Liban, olu kɔni ma sɔn abada k'u ka dagaw bila. Hali n'o y'a sɔrɔ u ka kɛlɛcɛ duuru ɲɔgɔn olu jogina Israel ani Hezbollah ka kɛlɛw kɔni sen fɛ. Karidon yɛrɛ ONU ɲɛma Antonio Guterres ale ka kuma lasela y'a fɔ ko ka bingani kɔni kɛ ka ɲɛsin ONU ka kɛlɛcɛw ma ko ye de ka dankari diɲɛ kɔni sariyaw la, wa ko bɛ se ka jate i n'a fɔ kɛlɛw kɔni bingani belebele dɔ. Fan wɛrɛ fɛ Liban ministiri ɲɛma Najib Mikati ale fana ye a lase k'a fɔ ko Israel ministiri ɲɛma ka latigɛw kɔni ko o tɛ ko ye mun bɛ bɛn, wa ale jalaki fana bin ka jira ka kɛɲɛ ni Israel ka binganiw kɔni ka ɲɛsin ONU ka kɛlɛcɛw ma Liban. Olu minnu kɔni hakɛya kɔni bɛ taga yɛrɛ fo maa batana Liban worodugu yan fan fɛ. Etats-Unis kɛlɛbolo kɔni ɲɛmaso Pentagon olu y'a lase k'olu bɛna fɛɛrɛ dɔ bila sen kan Israel mun bɛna ɲɛ minɛ Etats-Unis kɛlɛcɛw fɛ, wasa cogo min na olu bɛ se ka Israel kɔni lakana k'a yɛrɛ tanga Iran ka mugujugu filiw senfɛ ka ɲɛsin Israel ma.